Igipolisi cy'u Burundi gisigura ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano basigaye bakoresha ibikoresho by'akazi mu guhungabanya umutekano, mu kunyuruza abantu no kubasahura utwabo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangarije i Bujumbura, amaze kwerekana abagabo 8 bafashwe muri ubwo buryo.
Ni inkozi z'ikibi 8 bagizwe n'abajejwe umutekano, umwe wo mu gisirikare hamwe na 3 bo mu gipolisi cy'u Burundi, hamwe rero n'abandi batari muri izo nzego abamwe bita abasivile bashika kuri 4. Aba rero bakaba bari mu mugwi warugize amezi unyuruza abantu, kongera ukabi ukabambura mbere ukanitirira amabanga batajejwe muri izi nzego zibiri. Bafashwe ku matariki ya 17, 18 na 20 z'ukwezi kwa 5 bafatirwa ngaha mu gisagara cha Bujumbura, bafashwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere hariho abantu bagiye baribwa babanje kunyuruzwa, hama baje kubiba bakabarekura. Bose ntibarafatwa, mugabo abakuru bakuru bari muri uno mugwi nka bose nibo baba tuberetse.
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagisagara cha Bujumbura ntibahengeshanije kwidoga no kwitura igipolisi, bavuga ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare n'igipolisi bafite inkoho bagize umugwi w'abasuma utaramenyekana. Amwe mu mashirahamwe yigenga nka Foricone F rihani agateka kazi na muntu rikorera mu Burundi rirashima ko abanyuruza abantu basigaye bafatwa bagahanwa. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe.
Ivyo natwibutswa amatwa y'ubuzatari hake ko mu bijyanye na gatakazi na muntu hari intambwe igihugu cyateye mu bijyanye nabo babanyuruzwa cyangwa abo babahohoterwa, ntitwo bihakana. Ariko twebwe icyo dushima nuko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kibi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagurukiye ibijyanye na gatakazi na muntu.
Igipolisi cyemeje ko abo bafashwe ari bo basigura ubwa inzego z'umutekano, maze zikagirizwa ko ari zo zihohotera abanyagihugu. Kiragabisha ko bazohanwa bimwe by'akarorero.
Dufatiye rero kuri buno bubisha bwabaye, biraboneka yuko hari umugwi warugize imisi ukora mabi atandukanye, kandi bamwe bakabikora bambaye n'impuzu z'abajejwe umutekano n'ibikoresho by'abajejwe umutekano. Urabona ko bari bafise menote kijya cyuma babohesha inkozi z'ikibi, bari bafite n'inkoho, bamwe bakigira aba OPG bajya abanyamira bamizijwe amatohoza, abandi bakigira abakozi bo mu rwego rwigendereza mbere bakaniha n'amapete yo hejuru. Ibi rero ababikorerwa canke abavyumva baca bumva yuko ari zanzego ziriko zirakora ubu bubisha butagira izina bwo kunyuruza, bwo kwambura no kwitirira amabanga y'abakora muri zino nzego. Ariko murabona yuko ari akagwika inkozi z'ikibi, bamwe bari muri zinzego n'abatari muri zino nzego bagiye hamwe bagira uwo mugambi w'ububisha wo gukora ivyaha ibinyuranye n'ivyo abari muri zino nzego babajejwe. Nico gituma babone kwitukisha aho gutukisha izinzego zisanzwe ahubwo zijejwe gutohoza no kubuza ko abantu bahungabanya agateka k'abandi.
Inyuma y'amatohoza bazoca bashikirizwa ubutungane nk'uko inzego z'umutekano zabishikirije. Abibwe muri ubwo buryo nabo bahamagarirwa kwitura ubutungane kugira ngo basubizwe utwabo. Inzego z'umutekano zimenyesha ko ibintu by'agaciro n'amafaranga yaramaze kwibwa arenga 2,200,000 y'amarundi. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.